Så sidst vi var her for nogle uger siden, der startede vi på at se på ligesom det bibelske fundament, det bibelske syn på ægteskabet. Og hvis vi kan få PowerPointen op. Og det som vi brugte det sidste gang på, det var at tale lidt om, at jamen, det var lidt det her fundamentet, vi så på 1. Mosebog 2. Og det, nogle af de ting, vi sagde sidst, det var, at ud fra 1. Mosebog 2, og også ud fra noget, Jesus sagde, at ægteskabet er en fælles nådegave. Det er en skabelsesgave. Det er en gave givet i skabelsen til alle mennesker, før kulturen. Og det vil sige, som institution, som tanke, som idé, er det en gave til alle kulturer og samfund. Og det er jo interessant med den her sang, vi startede med, Love and Marriage, Frank Sinatra, at det er jo 50 år siden eller sådan noget, at den er skrevet. Og alligevel så ser man, hvor meget vores verden har rykket sig siden da. Ikke? Altså budskabet er jo, love and marriage, they go together like horse. You can't have the one without the other. Du kan ikke have den ene uden det andet. Altså det var dengang utænkeligt. Det er en institution, og du kan ikke pille ved den. Og alligevel, selvom jeg ved, at Frank Sinatra, han var gift 4 gange. Men alligevel, så kunne han af hjertet synge det her, at love and marriage. Så og hvor meget vores verden har ændret sig siden der. Men fra det bibels perspektiv, det er jo, at ægteskabet er en fælles skabelses nådegave givet til alle mennesker. Og det andet, som vi prøvede at se på sidst, det var, at det her syn på, at ægteskabet har en inderside og en yderside. Og det, da vi snakker om det, så er ligesom en boks har en inderside og en yderside. Og det, som vi prøvede at vise, det var jo, at ægteskabet er både noget med et forhold, intimt forhold mellem to personer, en mand og en kvinde. Og det er noget privat, og det er noget tæt og noget intimt. Men det er ikke kun det. Den har også en yderside, og derfor så vi din skabelsen ved, at derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til en, og de bliver et kød. At det var en social handling. Det, altså, når du bliver gift, så er det, du markerer noget til samfundet, det er ydersiden. Om det er at få samme efternavn, fælles økonomi, du ved, der er en yderside, der går til. Du siger, og når man bliver gift, så siger man ikke bare til hinanden privat, til stedet, man har vidner om, at man siger, man giver hinanden løfter. Man har en præst, der tilspørger, man har nogen, der skriver under, altså den ydre handling. Og det er ofte der, hvor vi blander lidt sammen. Vi tænker, at det er vel det samme, hvis vi bare har et forhold her. Det er vel, vi kan jo bare lege, vi er gifte. Vi behøver ikke en yderside. Men det bibelske forståelse er, at et ægteskab har en inderside og en yderside. Og det tredje er, at ægteskabet er en pagt. Det er en aftale, et løfte, en bindende aftale. Og så prøver vi bare at sige, at det, som vi synes er godt med kristendommens syn på ægteskabet, det er, at den løfter ægteskabet højere op, end måske mange gør i dag. Og siger, at den har større værdi og betydning, end måske folk tror i dag. Og samtidig så alligevel så er der en ydmyghed ved at sige, at man husk at sætte Gud først, at giveren er større end gaven. At ja, ægteskabet er givet af Gud, men ægteskabet er ikke eneste gave givet af Gud. Det er ikke meningen med livet. Og hvilket betyder, at det betyder ikke, at hvis du er single og ikke bliver gift, så har du mistet mening med livet. Og derfor synes jeg også, at Bibelen sætter både ægteskabet højt, men den sætter den også på alligevel en ret plads og siger, ja, men vi skal ikke sætte den til den her, som kalder apokalyptisk kærlighed, hvor ligesom der er den eneste ind derude, den skal redde mit liv. Og kun når jeg finder den eneste ind, så får jeg mit livs mening og redning. Og vi snakkede meget om det, og tiden går, jeg kunne fortsætte. Men en ting, vi ikke nåede sidst, som jeg gerne vil dele lidt personligt for mig og Sara, hvad det har betydet for os, at vi har haft det her med. Det er jo ikke fordi, da vi var nygifte, at vi havde alt det her på plads, men vi havde en fornemmelse af det her. Vi har læst Guds ord, vi var kristne. Noget af det, som hvad kan man sige, det betød for os, det her billede, vi havde af, hvad ægteskabet var, det var for eksempel helt konkret, det var, at vi aftalte fra faktisk dag 1, at uanset hvor gale vi bliver på hinanden, så trækker vi ikke skilsmissekortet. Altså det vil sige, uanset hvilken skænderi, uanset hvilken krise vi har, eller uanset vi skælder hinanden ud, og vi siger, du er en eller anden, jeg har lyst til, vi trækker ikke skilsmissekortet. Det aftalte vi fra dag 1. Altså, vi bruger ikke det kort som en gul kort eller advarsel, jeg vil skilles. Og det har vi holdt indtil i dag. Så vi har det lykkedes os også at kalde hinanden nogle forskellige ting, når vi har været vrede. Men vi har aldrig til den dag i dag trukket, bare leget som om vi truede os, eller i affekt eller i vrede, sagt, jeg vil skilles, eller jeg gider ikke det her, eller mere. Og det er ikke fordi, at jeg mener, at hvis man så har siddet der, og man er kommet til allerede at gøre det nu, og vi er kun gift 2 år, så tænker man, nu går det kun galt. Det er ikke det. Men jeg tror, for os har vi været meget glade for, at det var et mål, vi satte os fra dag 1. At det er sådan, vi værdsætter det er. Vi kan være vrede, og vi kan men vi truer ikke hinanden med det kort, fordi det er no option for os. Jeg ved godt, det er nemt at sige fra starten af. Men det har i hvert fald haft en konsekvens. Og en anden konsekvens, det har haft, og det har taget meget længere tid for os faktisk at finde ud af, det er netop det her med, at lære ikke at se hinanden, at så dybt forbundet jeg med sig, ikke at se hende som min frelser. Hun skal ikke, altså, der er en plads kun Gud har, og hun kan ikke gå ind og tage den plads og fylde den rolle. Og når jeg siger det, så er det fordi, at med tiden, hvis det går godt i et forhold, så kan man blive så tæt bundet fra hinanden, at man faktisk tænker, hvis jeg ikke har dig i mit liv, så, altså, hvad har jeg så? Og der må jeg for eksempel, har jeg måttet træne mig selv og sige til mig selv jævnligt, husk på Andrew, du levede alligevel 25 år i dit liv uden Sara, men Gud var en del af dit liv der. De første 25 år var Sara ikke en del af dit liv, men Gud var der. Og det vil sige, Gud er det fælles grundlag, vi står på. Og det betyder også, at vi tager lidt af forventningens presse fra hinanden. At Sara skal ikke fylde det hele og være meningen. Hun fylder meget. Men jeg skal kunne have en vandring med Gud. Også når hun rejser fra 3 dage. Jeg tror nogle gange, vi mænd især, vi oplever pludselig, vi har klaret os selv solo, så bliver man gift. Og pludselig så, i det øjeblik, konen er væk 3 dage, så sumper man helt til at blive en hulemand, og det hele, og man tænker, og der skal man ligesom sige, hey, prøv her, jeg klarede det her fint i 25 år, jeg kan gøre det igen. Ikke for at være uafhængig, men alligevel for at minde os om ting. Det var en stor introduktion. Nu vil jeg gerne give tiden over til.
Yes, ja, jamen det var jo bare sådan lige en lille opsummering fra sidst, som Andrew kom med der. Og egentlig i dag, så vil vi gerne prøve at sætte lidt fokus på det her med, når vi er i proces omkring at søge, og så finde den her rigtige ægtefælle til mig, eller til dig selvfølgelig. Og nu ved jeg godt, at I sidder forskellige, og nogen er allerede godt gift, og andre er det ikke. Nogen har måske selvfølgelig, ligesom vi også snakkede om andre ting sidst, at vi har forskellige erfaringer. Men I unge mennesker, så jeg kan forestille mig, at der også er en del af jer, som er i proces med det. Og det sætter vi lige fokus på i dag. Hvis vi lige får næste slide, så har vi nogle vers fra Ordsprogenes bog. Jeg tror, de må være næsten være skrevet sådan lidt med en humoristisk twist, fordi der står, hellere en ret grøntsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. Heller et stykke tørt brød med tryghed, end et hus fuldt af slagtemad og strid. Og så går det videre derfra. Det næste vil jeg næsten ikke engang læse. Det handler om konen. Men det spiller på det her med, ved du hvad, der er nogen, vi har set nogen ægteskaber, som har været som hund og kat, og det har ikke været sjovt. Og egentlig, så ligger det måske nok i mange også i dag, at de faktisk har set rigtig meget gå galt. Og det præger selvfølgelig både synet på ægteskabet, og også processen måske, hvordan det skal foregå, om man overhovedet har mod på det. Og det her, jeg tror, den sidder næsten op i panden på mig, den her. Gør den ikke det? Kan I se mig nu? Hvor skal den være? Sådan der, tror jeg. Ja. Det her omkring, at jeg vil lige sige, vi kommer til at vende tilbage til Ordsprogenes bog lidt igen, specielt i dag, fordi der er rigtig gode små vers, vi kan bruge i det her emne. Og det her om at finde en ægtefælle, det er lidt et stort mysterium. Altså, hvordan i alverden er det, at en mand og en kvinde finder hinanden? Der er så meget i den proces, som vi ikke kan regne ud. Særligt, når det gælder os selv. Så er det ligesom om, vi kan ikke regne ud, hvordan i alverden skal jeg komme fra, hvor jeg er i dag, til der, hvor at jeg har fundet en ægtefælle, en livspartner. Og det her med, at vi ikke kan styre den proces, det kan være både sådan ret skræmmende, men også lidt dejligt, at det er et mysterium, at vi ikke bare kan regne det ud. Det er både forvirrende, men det er også lidt spændende. Men har man været i processen rigtig længe, så er det nok meget sådan, egentlig bare trættende og udmattende og fortvivlende måske at være der, hvor man synes, at det hele står i stampe, og der sker ikke noget for mig. Man kan på en måde måske snakke om, at den her vej mod ægteskabet kan ligne lidt måden, altså, at hvis man ser på en anden grads eller en tredje grads matematisk ligning, der er flere ubekendte. For eksempel så kunne Y være, at vi ikke kender hinandens, den rygsæk vi har med, de erfaringer vi har med. Hvad kommer vi med ind i et parforhold? Sæt kunne være, at jeg faktisk ikke engang helt kender mig selv, og mit eget temperament måske. Men også i processen, altså at finde den anden. Hvem er den rette for mig? Måske aner jeg det egentlig ikke helt selv. Så det kan være svært at være i den proces. Og hvad kan vi egentlig gøre? Hvad kan vi gøre for at undgå, at det går galt? Og der er altså simpelthen nogle mennesker, som fuldstændig opgiver tanken om det her livslange forhold. Andrew han stødte på et citat her fra Helena Christensen, fotomodel, smuk kvinde. Men hun skriver i en avis her for nylig, hvor hun siger, jeg synes ikke, det er nødvendigt at blive gift og have nedskrevne regler om, hvordan forholdet skal fungere. Forhold, de går i stykker, og nye blomstrer op. Det er en konstant karusel. Hvad er pointen i at love hinanden livslang kærlighed, når du ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden? Nogle, de giver det op. Fuldstændig. Men andre, de vælger så alligevel at gå ind i det her med at forpligte sig på et ægteskab. I hvert fald som udgangspunkt tænkt som et livslang forpligtelse. Men man sikrer sig, at man lige kender nødudgangene. Sådan lidt ligesom, jeg ved ikke om man kender de her tegninger fra flyet. Der er en, der simpelthen har sørget for at have den brændet på kroppen for livet. Må være en, der flyver rigtig meget, tænker jeg. Men hvis man forestiller sig det i den situation, at man går ind i et ægteskab, ind i flyvemaskinen, men man vil være sikker på, hvor er nødudgangene, hvordan skulle det ske, kan jeg måske komme ud af det her igen. Og det er jo egentlig også en lidt trist måde og trist udgangspunkt at have, når man skal gå ind i et parforhold, at man faktisk ikke helt tager tro på, at det her det kan blive så godt, at det kan blive livslangt. Og det, på trods af alle de her ubekendte og de her farer, og at der ikke er nogen garantier i livet, så er der jo mange af os, der forpligter os i de her livslange ægteskaber. Men det er en stor beslutning. Og noget af det, som vi har snakket om, Andrew og jeg, det er, at fordi det jo er en stor beslutning, fordi der er så mange ubekendte, jamen så er det vigtigt, at man gør sig rigtig grundige overvejelser før man indgår i et parforhold. Altså parforhold tænkt som før ægteskabet, og endeligt, at når man så vælger også at blive gift. Vi har et vennepar, Andrew og jeg, som kommer fra Bangladesh, og de hedder George og Mushume. Han hedder egentlig noget mere bangladeshi, men kalder sig George, og hun hedder Mushume. Og det var lidt interessant at høre deres historie om, hvordan at de blev par. De kommer jo fra den her helt anden kultur, og de blev faktisk par på sådan en helt traditionel Bangladesh måde. Og det vil sige, at George han havde længe hørt fra familie og venner og så videre, se nu at blive gift, er det ikke på tide, du finder dig en kone? Og han havde længe holdt det her på afstand, fordi det var han ikke klar til. Og han flyttede til Danmark, og han studerede og fik et godt job og så videre. Eller nej, han studerede faktisk stadigvæk, tror jeg. Anyways, lige meget. Han beslutter sig for inden for de, jeg kan ikke huske for hvor mange år siden, men en dag er han klar og siger, ringer hjem og siger, jeg kommer hjem, jeg er hjemme en måned, jeg kommer hjem for at blive gift. Og det siger han så til sin familie, og så siger han til dem, prøv at finde mig nogle kandidater. Og det var, man blev sådan, okay. Jamen, så gør man da bare det. Og så gik de ellers i gang. Og de mennesker, der så går i gang for ham, det er jo hans mor, hans far, måske nok søskende ved at tro, fætre måske. Men præsten går også i gang i hans kirke. Så det kristne netværk går i gang. George har tænkt sig at blive gift. Hvem kunne det være? Ikke? Og så får han simpelthen en, jeg kan ikke huske hvor mange, 3 stykker, hvor han ligesom, de sender så, altså det ryktes jo, og så er der nogle familier, der hører det, og, eller får det at vide sikkert af nogen, og så giver de så et billede, og så får han lov at se de her billeder, og finde ud af, om det er noget for ham. Og så går processen videre, han kommer hjem, og så laver han jo den kvinde, han så synes, han ønsker at se, om det kunne være noget, som man synes er smukt måske. Der bliver arrangeret et møde. Og det viser sig, så går det, jeg kender jo ikke hele processen, men i hvert fald så fortalte han, at de to, de nåede at tale sammen med moren gående i ryggen her, i 3 minutter sammen, kun de to. Ellers så var de sammen med folk, og hun sad der, og han sad der, og han skulle sidde og kigge, og er det noget for mig? Og alt det, der blev taget i betragtning i den proces, det var jo, hvilken familie kommer hun fra? Hvad er de her for nogle mennesker? Hvem er hun? Hvad er hendes interesser? Alt det her, det blev undersøgt og vendt og drejet. Men de fik ikke meget tid sammen alene. Udover de 3 minutter, tror jeg også nok, de fik en telefonsamtale eller 2, så besluttede de sig, at det skulle være dem. Og det må man sige, det er jo lidt fremmed for os, at man gør på den måde. Så tænker jeg, hvis man så kigger på, hvordan vi gør, så er det jo i hvert fald noget helt andet. Og jeg tror, mange af os har ikke engang helt lyst til, at både præsten og alle er involveret i at beslutte, hvem vi skal giftes med. Men det er jo vores kultur. Vi blander os egentlig helst slet ikke rigtigt. Gør vi vel? Altså, der er ikke mange, der får lov at blande sig heller. Det kan jeg da huske. Jeg var meget privat og meget stille om, at jeg havde fået øje på Andrew. Jeg ved ikke engang, om jeg fortalte det til en veninde. Så den unge står ganske meget alene med den her proces. Og når man så står alene, så kan det godt være, at man egentlig kommer til at bare lade tingene ske sådan lidt af sig selv. Det ene sker, så sker det andet. Og det bliver ikke egentlig så styret en proces. Så jeg ved heller ikke, hvor meget vi kan styre. Men kan vide, om ikke vi alligevel kan gøre noget for at hindre, at det bliver en ganske dum beslutning, vi tager. Og de fleste af os har jo hørt det her med, at man mener, at forelskelse, selve det at være forelsket, er en slags sindssyg. Man er egentlig sådan slet ikke helt sig selv. Man kan simpelthen se kemiske ting ske op i hovedet, hvis man scanner, så vidt jeg har forstået det, hvis der er nogle medicinstuderende, der ved noget mere om det måske her. I hvert fald så menes det, at det var omkring 1-2 år, at man er sådan set i en anden, lidt en anden tilstand, end man ellers ville være. Og der vil jeg nok tænke, at vores dømmekraft er rimelig svært reduceret, når vi er i den situation. Det gør, man gør nok klogt i, at, og vi gør nok klogt i at hjælpe hinanden med at gøre os overvejelser, inden vi står med en potentiel mage, ægtefælle. Inden vi er ramt af forelskelsen, kunne det være rigtig, rigtig godt, hvis vi når at tænke nogle kloge tanker og overvejelser. Og jeg har altså ligesom bare listet nogle input op her, som kunne være noget, man kunne overveje. Måske hvis man endnu ikke står der og har allerede fundet en partner. En, man ønsker gift sig med, eller måske allerede er lykkelig gift med. Det er jo super. Det kan jo ofte gå super godt, selvom man ikke nødvendigvis har fået en hel masse rådgivning og alt muligt undervejs. Men nogle af de ting, vi har tænkt på, det er, undersøg, hvad det bibelske syn på kærlighed og på familieliv og på sexliv, på familieliv, på ja, hvad der end kunne være emner. Gør dig klog på, hvad det er. Læs om det. Tal om det med mennesker, som du respekterer. Og jeg tror nemlig netop det der med, at man ikke bare taler med hvem som helst, men at man faktisk snakker med nogen, man har tillid til, om de her emner, måske inden der netop er en konkret person, man tænker på, så man kan tale åbent om det, og man kan, ja, gøre sig klog på det. Hvad er det, vi taler om? Hvad er det, jeg ønsker at gå ind i? Hvordan bærer man sig egentlig ad? Jeg tror egentlig måske mange, og vi piger er måske ret gode til det, at snakke med hinanden om det, sådan om de her emner. Men det er også vigtigt, at vi gør det. Der står i ordsprogenes bog, planer, hvis vi lige går to skridt frem, Andrew. Det her med næste. Ja. Det her med, at netop at planer mislykkes, når der ikke er holdt råd. Med mange rådgivere lykkes det. Endnu en af de her perler fra ordsprogenes bog, kapitel 15. Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd. Med mange rådgivere lykkes det. Så det kan vi tage med os. Lad os drøfte de her ting med hinanden og blive kloge på det. Jeg skal lige gå lidt tilbage. Jeg har sprunget lidt for hurtigt frem. Fordi der var to vers, jeg havde lyst til, hvis vi går tilbage så til det første vers, som jeg synes, det første der, ja, det her vers, som i hvert fald altid har været noget, der har talt til mig, når jeg kommer forbi det her vers i ordsprogenes bog. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Og det var bare en af de her tanker omkring, hvorfor skal vi gøre os tanker om de her ting? Det er fordi, vi skal vogte vores hjerte. Vi skal simpelthen stå vagt om vores hjerte. Vi skal tænke os op. Og når man vogter noget, så vogter man det, fordi det er værdifuldt, eller også fordi det er vigtigt. Og det simpelthen beskrives her som, at ud fra vores hjerte udgår selve livet. Og det er virkelig nogle stærke ord. Og det næste vers, der står også i ordsprogenes bog, samme kapitel, det her det er kapitel 4, hvor der står: dine øjne skal se lige frem, dit blik skal være rettet lige ud, giv agt på den vej, du går. Du skal styre hele din færden. Og der var det, min tanke var det her med, jamen altså, når vi først er ramt af forelskelsen eller fascination af et eller andet menneske, så går vi måske mere rundt og flakker fra side til side og har svært ved at se lige frem. Hvor er det vigtigt, at det er os, der har i hvert fald i så høj en grad, som det er muligt, en styring i den proces, der skal være, når vi gerne vil finde en ægtefælle. Ja. Godt, så lad os bare gå frem igen. Det var plan at mislykkes, det der. Ja, det var der, vi var kommet til. En af de andre ting, som jeg har sat her, som en af de overvejelser, som jeg også gjorde, før jeg blev gift, det var, og som I nok også har hørt før, men jeg synes, vi nævnte det igen, nemlig be for den her mulige fremtidige ægtefælle. Når du beder for den her person, som måske er derude i fremtiden, hvis det ligger i Guds plan for dig, hvilket det jo gør for de fleste af os, at vi skal giftes, så velsigner vi den her person for det første. Vi velsigner ham med den bøn. Bøn har jo en virkning. Og der kan vi simpelthen have en indflydelse nu og her i den persons liv, som måske venter på os. Udover at vi gør det, når vi beder, så minder det os også om, at det er ikke bare en eller anden hvem som helst derude. Det er en konkret person, som vi snakker om. Og så minder det os også om, at Gud faktisk har en konkret plan for mig. Og det er en god ting at minde sig selv om. En anden overvejelse, som også er vigtig, det er at arbejde med det her spørgsmål. Jamen, er jeg klar? Er jeg egentlig selv klar overhovedet til at gå ind i et parforhold, i et ægteskab? Hvornår er man egentlig klar? Altså, kan man egentlig nogensinde sige, nu er jeg klar? Det er nok forskelligt, hvilken oplevelse vi har der. Men mange af os synes måske ikke helt det nemt at sige, nu er jeg klar. Men hvis vi nu er ærlige, så er det måske tit sådan, at vi er utålmodige og går foran Gud. Og jeg kan i hvert fald fortælle, at det har jeg oplevet, at gå foran Gud. Da jeg var i gymnasiet omkring 18 år gammel, så jeg var blevet kristen, da jeg var 15. Og så efter de her par år, der var gået, jamen, så kunne jeg mærke, at på en eller anden måde i forhold til venner og så videre, så blev jeg utålmodig omkring det her med at få en kæreste, og jeg synes jo selv, jeg var så voksen. Og det førte til, at der faktisk blev en kæreste for mig før Andrew. Allerede 2 uger efter, at vi var blevet par, os to der vidste jeg godt, det er ikke rigtigt, det er ikke det, Gud vil for mig. det her det er ikke det rigtige. Men og det forsøgte jeg faktisk at bryde det forhold efter de der 2 uger, der var gået. Men der var det, at han var sådan virkelig presset på med, at nej, nu måtte vi give det en chance, og han ville så gerne, og så videre. Og jeg kunne ikke være stærk nok til at holde fast i min beslutning om at slutte det. Og det førte til, at vi faktisk var kærester i 2 år. Og langt hen ad vejen, langt den største del af den tid, der mistrivedes jeg. Og havde det faktisk forfærdeligt elendigt. Fordi jeg vidste, og vi passede for det første ikke sammen på forskellige måder. Han kaldte sig en kristen, og jeg vil sige, han er en kristen. Men han var helt klart der, hvor han var lunken i sit liv med Gud. Men det var jeg jo også, fordi jeg var jo gået en anden vej, end den Gud ville for mig. Og efter 2 år, så er man faktisk bundet rigtig meget sammen til hinanden, når man har været et kærestepar i 2 år. Det gjorde rigtig ondt, da det skulle gå over. Jeg vil faktisk sige, at det sluttede, og hvilket var så godt, at det sluttede. Men jeg stod tilbage med et kæmpestort sår. Men heldigvis har jeg fået lov til at opleve, at Gud han helbredte det for mig. Og at det gik, som det skulle, nemlig det skulle slutte. Ja. Så er du selv klar? Lad være at gå ind i noget, hvis ikke at, og lad være med at gå foran Gud. Bill Hybels han siger i en af sine bøger, at ægteskab det er et voksenansvar. Og han siger simpelthen, grow up. Det er en ting, som du skal tænke på. Hvis du, er du klar? Er du voksen? Er du gammel nok? Er du moden nok? Og det tror jeg også kan være helt forskelligt for os alle sammen, hvornår vi er klar. Men det er vigtigt. Ægteskabet har jo, som Andrew har sagt, de her 2 sider. Det ene er at knytte sig til et andet menneske og have det her intime og dejlige forhold. Men det har også en yderside. Der er forpligtelser. Der er økonomiske forpligtelser. Der er samfundsmæssige forpligtelser. Er du klar til alt, hvad det indebærer at være i et ægteskab? Ja. Ja, og så endelig, hvem leder jeg så efter? Hvem er det, vi leder efter? Da jeg var så blevet lidt ældre, og havde brændt mig på at have gjort noget, der ikke var rigtigt, så var jeg ret klar over, i hvert fald nogle ting, i forhold til den person, jeg ledte efter. Og det ene, det var, at jeg var fuldstændig sikker på, at det skulle altså være rigtigt den her gang. Og jeg ønskede mig kun en, der var en hengiven kristen. Og så var der faktisk også for mig personligt nogle teologiske spørgsmål, som var vigtige for mig at spørge Andrew om. Og inden vi overhovedet blev kærester, så måtte jeg prøve sådan at liste de her spørgsmål ind til ham. Hvad han dog mente om det og det. Og finde ud af, hvor han stod i forhold til forskellige ting i forhold til troen. Og der tror jeg, at der kan vi være forskellige i forhold til, at der er nogle ting, der bare er utrolig vigtige for os, at vi ikke går på kompromis med dem. Fordi hvis vi går på kompromis med dem, jamen så vil det føre til, at vi senere hen i livet ikke kan leve det liv, vi ønsker at leve, eller ikke kan være sammen om de ting, vi ønsker at være sammen om. Og det er nogle ting, som kan gøre ondt i sidste ende. Jamen nu skal jeg bare vise jer en video, og fordi jeg snakker lidt om det her med, er du klar, og hvem leder du efter, og så videre. Men der er en video her, som jeg synes er rigtig god. Faktisk min datter Hanna, som er 18 år, hun har vist mig den her taler, som hedder, hvad er det, han hedder? Andy Stanley. Ja, det var, I kender ham også. Han er en sjov fætter. Men han fortæller en historie her, som jeg synes virkelig er god. Og jeg tror bare, jeg vil lade den tale for sig selv. Ja, værsgo.
Thinking the whole dating thing, and I got him in a room, and I said, okay, let's just talk frankly about dating, okay? You know, it's been a long time, and so I want to understand. I want to understand terms. I want to understand experiences. I want to understand expectations. And I thought I understood all this, but I just, you know, want to hear it firsthand from some really neat people. And one of the young ladies in that room told this story, and I feel like it explains and illustrates this point better than any other thing I've heard. She said, grew up in a religious home, kind of had the Sunday school background and, you know, the Bible and Jesus and God and that whole thing, went to school, graduated, came to Atlanta, and immersed herself in kind of the singles dating culture. And she said, you know, it's not that I quit believing what I used to believe. It's just that I kind of took all of that and I just put it on the back burner. It wasn't like I had some religious epiphany, you know, one night. Jesus is not the Son of God. You know, it wasn't anything like that. She just said, I decided in terms of my dating and my relationships with guys, I'm just not factoring that in. So she's living the life, doing her deal, you know, having fun, things that she, you know, looked back on and said she wished she hadn't done. Anyway, so she's going along. So she's at some gathering. I don't know exactly what it was. And in this gathering were some people she didn't know. And she began to meet some people. And she met this guy. And she said this guy was like the total package. Those are her words. The looks, the job, the personality, everything. And she said as she began to talk to him and as she began to listen to him talk, it became very apparent he was a Christian. And not only was he a Christian, he was a Christian that was figuring out and committed to living out his faith in his job, living out his faith in his relationships, and living out his faith in his dating relationships. I mean, he was very overt about that. Mature, good looking, I mean, everything. And she was like, wow. And she said as she talked to him, it brought back memories of some of the things that she'd kind of put on the back burner as she'd immersed herself in this dating culture. She said that really wasn't working out very well for her. Well, anyway, she left that party or that gathering just wow, this guy. She went home. I don't know if it was the next day or, you know, a few days later. She goes home and she starts telling her mom about this guy. She's going on and on how good looking he is and he's got this and that and he's a Christian and on and on and on. And she said that her mother turned to her and said, sweetheart, the problem is a guy like that is not looking for a girl like you. She said she literally fell to the floor in a puddle of tears. And she cried and she cried and she cried because she knew her mom was exactly right. And she said that was a defining moment for her as a single person. A defining moment where she decided, you know what? She's right. That guy that I'm kind of looking for, that I would never admit to myself I'm looking for, he's not looking for somebody like me. She said in that moment, she decided, life change, priorities changing, values changing, friendships changing. I'm going a different direction with my life and how I date. Here's the question I want to leave you with tonight as we wrap this up in just a few minutes. Are you who? Are you who the person you are looking for is looking for? Are you who the person that you're looking for is looking for? In other words, you see, single people, if you were to sit down, you could come up with a list. I want him this way and her this way. And here's what I'd like her to have in her past. I don't want her to have this in her past. Don't want him to have this in his past. Don't want to have this kind of addiction. Don't want him spending his time on this. In other words, you know ideally what you're looking for. The question is, are you who the person you're looking for is looking for? Another way of asking this is this. Are you become?
Ja, en interessant interessant udfordring. Og det bringer os videre til det næste her. Det gør grundige tanker og overvejelser. Det andet er at snakke lidt om følelser og perspektiv. Det er det, vi har også på hjertet. Og jeg skal ikke snakke så længe om det. Før jeg gør det, synes jeg lige, vi skal rejse os op og lige hilse på og sige god dag og hallo. Og vi til Det er simpelthen for meget. Okay. Altså, tiden går, vi har simpelthen for meget på hjertet i aften, så vi fortsætter en lille smule endnu, og så skal vi nok slutte, og så må vi tage den senere på et andet tidspunkt. Det jeg bare meget kort vil sige noget om, det er også om det forhold mellem følelser og perspektiv. Fordi det er vigtigt at anerkende, at følelser er vigtige. Da jeg mødte Sara, hun kom her en fredag aften, jeg så hende igen, jeg var 25, var 23, og der eksploderede det i mig. Det var simpelthen, jeg var helt ude i tårne, og det sagde jeg også sidst, det med, at jeg bad Gud, enten fjerner du hende, eller også så gør du hende til min kone, og sådan. Og jeg kan huske den aften, hvor vi... Jeg fjerner hende sådan langt væk. Så ja, man kan sige, at jeg tog armen om på Gud, kan man sige. Men i hvert fald, så jeg kan huske, dengang vi var ude at date, og vi skulle se en film, der hed Contact, og hent i biografen. Og så var vi på café bagefter, og jeg var så, fordi jeg troede, det gik bare så dårligt, og alle de her dating, du ved, man skulle, og ikke, jeg fejlede, og jeg synes, det gik elendigt, og jeg var ikke sjov at være sammen, jeg var alt for stiv, og så opdagede vi på en café, mens jeg sidder og snakker, og fordi jeg bliver, når jeg er nervøs, så snakker jeg ekstra hurtigt, at hun peger på mig, og lige pludselig, mens jeg har snakket, så siger hun, undskyld Andrew, men du bløder næseblod. Så i bare spænding, så var jeg begyndt at bløde, og så rundt om mundvigen, og det dryppede ned, og jeg havde ikke opdaget det. Ikke også? Så følelser, de kan fylde rigtig meget, og de er vigtige. Og også anden gang, vi så hinanden, vi var nye kærester, så begyndte jeg også at bløde næseblod, så der var virkelig meget på spil. Men det er jo bare at sige, det er jo, at det her netop med, at følelser er vigtige, og de er også vigtige i parforhold, og at det er fantastisk at opleve noget så stærkt for en person, og det kommer, og det rammer en og sådan noget. Og at tro, at det bare er noget moderne, og det ikke er fra traditionelt samfund, det passer ikke. Og hvis man tager det her eksempel fra 1. Mosebog om Jakob, så står der det her, Jakob var forelsket i Rakel, og han siger jo, det er jo det gamle her med, at man forhandler om konen, men jeg vil tjene i 7 år for din yngste datter Rakel. Så tjente Jakob hos ham 7 år for Rakel, men han følte det kun som nogle få dage, fordi han elskede hende. Det er meget intimt, meget sådan passioneret. Og så følelser er vigtige, og det er også er vigtigt at have følelser med, når vi snakker om en person, og det her med at overveje at blive kærester og også gå videre til ægteskabet. Men, og det er der, hvor det er så vigtigt, at vi har det med, at det skal være følelser med perspektiv, og at anbefalingen er at gå kun ind i et forhold, hvis der er et perspektiv på det. Altså det vil sige, det ved man jo ikke i starten altid, men gå ind med det ønske om, jeg ønsker kun at gå ind i det her. Det var en af de mål, jeg satte som ung. Jeg ønsker kun at gå ind i et parforhold, hvis jeg har ønsket om, at det skal ende med long-term commitment. Og det samme siger jeg til mine børn. Gå ikke ind i et parforhold bare for her og nu. Det varmer lidt. Her og nu. Gå ind med ønsket om perspektiv. Og for følelser kan ikke stå alene. Og det kan ikke stå alene i det lange løb. Vi ved jo, at følelser kan også blive brændte, og derved kan det ikke fungere som et troværdigt termometer for din situation. Det er det, Sara snakkede om. Men forestil dig lidt, at følelsen er et termometer, ligesom din hånd. Og pludselig, hvis du brænder din hånd, så er den så overfølsom, at hvis du putter den ned i bare noget lidt varmt vand, så føles det som om, at vandet er brændende. Det er det ikke, men din hånd, altså, det er fordi, det der normalt kunne virke, at jeg stikker hånden ud, så kan jeg mærke, at det er 37 grader lidt varmere. Når jeg har brændt hånd, så kan jeg ikke bruge det. På samme måde med følelserne, de kan blive brændte, og som Sara delte fra sin baggrund, kan jeg jo også sige, at jeg var i et forhold i 2 år, og også at jeg havde det ønske om, at det skulle have perspektiv, og der skulle være fremtid i det. Og så gik det i stykker. Og det sluttede, og det skulle det også gøre. Men jeg var brændt. Og der var jeg en af de ting, jeg tror, vi begge to er så utroligt taknemmelige for i dag, det er, at vi i den situation, hvor vi begge stod i en brændt følelsesliv, hvor vi bare længtes efter at fylde tomrum, og få dækket det behov om at have en kæreste, og få blive bekræftet igen, at vi ikke bare handlede ud på vores følelser, der sagde det her, men at vi gav os selv ro. Vi brugte tid og fik fred og søgte Gud og levede i nogle år som single og ligesom fandt os selv igen. Fandt ro igen. Lærte os selv at kende og blev mere voksen, indtil vi mødte hinanden. Og så kom der jo det her perspektiv i det. Og det er så vigtigt, at hvis du er i et forhold, hvis det er nyt, eller er på vej ind i forhold, at man spørger, at man ret hurtigt også begynder at snakke om perspektiv. At man snakker om, har vi fælles værdier? Hvordan ser vi vores liv sammen? Hvad med familieliv? Hvad skal karriere fylde? Hvad med kirke? Hvad bringer vi med os fra vores egen familiekultur? Fordi de her ting, som kan virke små i forelskelsen, kan vokse sig meget større senere. Og derfor er det, at jeg føler, at jeg må sige, David, altså, hvor vigtigt er det at dele verdensbillet med hinanden? Og jeg tror, det nogle gange er vigtigere, end vi nogle gange tror. Der er det her vers fra Bibelen om, at vi ikke skal være i ujævnt å, eller på dansk hedder det træk ikke på samme hammel som de vantro. Og det er ikke direkte om ægteskab, men det kan bruges om det her med at gifte sig med en ikke-kristen. Når man kan måske synes, at det her med at så sige, at man som kristen vil anbefale, at man finder en anden kristen, at det lyder meget hårdt og fordomsfuldt over for andre dejlige, eller søde, flinke, rare mennesker, der er udenfor. Desuden så reducerer det også kandidaterne ret kraftigt i antal, og det kan man også synes er træls. Men grund til, at det står der, det er jo, at det er jo også bare for at sige, at verdensbilleder faktisk fylder mere, end vi kan gå rundt og tro. At hvis ikke du får snakket det på plads ret tidligt i det forhold om, hvordan ser vi på livet, hvad er formålet med vores liv, hvor vil vi hen, hvad vil vi prioritere, så kan det blive sådan noget, der bliver en kilde til konstant spænding i et parforhold. Og så sker der tre muligheder, en af tre muligheder. Den ene er, hvis du har en kristen og en ikke-kristen, der går ind i et parforhold, det er, den kristne fornægter helt sin tro, eller parkerer den helt bærest. Det er et. Den anden er, at den ikke-kristen bliver kristen. Det sker. Ikke så ofte, men det sker. Og det tredje er, at de to når en slags kompromis, hvor den kristne kommer i kirke, men gør det alene. Og der var en kvinde, der fortalte præsten Bill Hybels, jeg kommer i kirken hver eneste uge alene. Min ægte mand ønsker ikke at have noget med Gud at gøre, og er frustreret over, at jeg er en del af den her kirke. Hver nat, når jeg putter børn i seng, så beder jeg med den, og min mand går forbi og gør grin med mig. Så det vil sige, at det er vigtigt, at vi spørger os selv, altså, fordi det kan godt være, at vi kan nogle gange komme i en fase i livet, hvor vi tænker, at det her med tro, ja, men det er der, men det betyder ikke så meget. Men jeg tror nogle gange, at vi undervurderer, hvis Guds nåde er sået i dit hjerte, hvor dybt og personligt og følelsesmæssigt det sidder. Og hvor den pludselig, efter måske nogle år, og det er ikke fyldt så meget, så popper det op igen og bliver stærkt. Og der kan man måske være gift med en, som ikke måske er hård eller kontant, men måske tænker, jamen det er fint, jeg har min fodbold, du har din kirke, det er vel nogenlunde det samme, altså du har din hobby, det er okay. Men vedkommende, selvom vedkommende vil gerne være tolerant og forståelig, er slet ikke klar over, hvor dybt personligt og sensitivt troen på Gud er. Så det er bare for at sige, det her med følelser og perspektiv er vigtigt.
Og, over to me. Yes, jamen jeg tænker bare på, hvis vi lige vender tilbage til det der med, som fra videoen omkring, are you who the one you're looking for is looking for? En fed sætning, synes jeg. En ting, som vi har brug for at få på plads i vores liv, i det hele taget lige, og jeg tror, det er noget, som vi arbejder med hele vores liv, det er vores syn på os selv. Vores syn på os selv former, hvem vi er. Det er nu underbrød, vi er dem, vi er, men det betyder ufattelig meget, at vi har et sundt syn på os selv. Og det kæmper vi alle sammen med, om vi ved det eller ej. Det har syndefaldet ligesom nok puttet i os. Vi tænker som regel enten for lidt om os selv, eller for meget om os selv. På én gang, på samme tid, eller måske på skift. For meget, for lidt, for meget, for lidt, hele tiden. Og det tager vi selvfølgelig med os ind i ægteskabet og i alle de relationer, som vi har. Det er godt, hvis det kan komme på plads, så du kan blive den, som som den anden har brug for, at du er. Det kræver altså en del at komme af med det her lidt usunde syn på dig selv og for mig. Det tager et helt liv, men vi kan begynde lige nu og her, ligegyldigt hvilken situation vi er i. Og det vil gøre dig utrolig godt at få dit syn på dig selv justeret efter, hvordan Gud ser dig. Og Guds syn på os, det er jo langt, langt højere, end vi selv kan forstå. Han bruger de her betegnelser som, at du er min søn, du er min datter, vi er hans børn, vi er kongens børn, og vi har helt utrolig stor betydning for ham. Og det er en sandhed, som vi skal lære at sole os i, drikke ind, at vi er hans børn, vi er hans søn, vi er hans datter. Det viser os, at vi er uerstattelige, vi er højt elskede. Men det er min sidemand også. Gud, han tillader os ikke at se ned på andre, fordi de har den samme store betydning for ham. Og det syn, det vil kunne hjælpe os med at date på en respektfuld og hensynsfuld måde. Date, jeg ved ikke helt, om det er et godt udtryk, fordi det er lidt amerikansk, men når vi er i den fase, at vi dater med gode og med rene hensigter. Og igen så tænkte jeg tilbage på eksemplet med vores vennepar fra Bangladesh, Musumi og George. Hvis man forestiller sig, at Gud, for hvem vi har den her store betydning, han sætter måske, han sætter himmel og jord i bevægelse, siger, hvem vil kunne passe til Sarah? Hvem vil kunne passe til Sarah? Og de netværker i himlen på vores vegne. Jesus går vores ærne for at hjælpe os med at finde vej og finde derhen, hvor der er en, som passer til mig. Ligesom man kan sige, at Georges netværk gjorde for ham. Og når jeg så kender mit eget værd, så behøver jeg slet ikke at have sådan for travlt. Jeg behøver ikke, at gå i panik, eller bare nøjes med, hvem der vil have mig. Jeg kan have fred, og jeg kan være hvile i, at Gud han leder mig derhen, hvor han vil i det her. Og så er det også vigtigt, udover at det her syn på os selv, hvem er jeg, hvilken betydning har jeg, at det kommer på plads, og vi bliver ved med at arbejde med det, så er det også vigtigt, at vi kender de brudte steder, altså de ting, der er gået i stykker i os, eller som er dysfunktionelle i os. Og nu har vi så lige endnu et lille citat her fra Bill Hybels, som jeg synes er lidt godt. Han skriver sådan her. Det skriver han så mere om den anden part, så den du søger efter, eller den du er blevet forelsket i. Den her specielle person, du tænker på at gifte dig med, hvis hånd du holder på restauranten, og som ser godt ud i den habit eller kjole, så, og vokset op. Den her person voksede op i en fejlende familie med uperfekte forældre og syndige søskende. Desuden har den person nok nogle dårlige teenage-oplevelser, pinlige erfaringer og dumheder, som de bærer med sig. Det gælder jo også for os. Og det skal vi også huske at have med os, at have et realistisk syn på, at vi ved, vi kommer med fejl. Hun eller han kommer med fejl. Men det skal alt sammen bades ind i, at vi ved, hvem vi er i Gud.
Også ultra kort, vi har så meget på hjerte, tiden er gået, men jeg vil bare lige sige, for det er ligesom muligheden for at sige det her, og det er lidt obvious, vigtigheden af en god kæreste og forlovelsestid. Altså at når man er, vi var jo kun kærester i 8 måneder, så blev vi gift. Og det er ikke noget, vi anbefaler, altså i længde, det må gerne være længere end det. 8 måneder, og så blev gift, og gik det 10 måneder, så kom vores barn nummer 1, så det gik hurtigt. Men alligevel vil jeg sige, at det er vigtigt med en god kæreste og forlovelsestid. Og det er en mulighed at lære hinanden at kende, før det store commitment, det store spring. Og nu har jeg elsker jo babushka-dukken, jeg havde den i søndags, og jeg snakkede om det på lejren. Men det her med, at det er jo klart, at den første man, det første, man ser, når man bliver betaget af en person, det er som regel ofte den yderste. Ikke? Og så er det jo, at forlovelsestiden er jo at begynde at unpacke den person indeni, og den person indeni. Og det skal jo selvfølgelig fortsætte resten af livet med den, man er gift med. Men det er en enestående mulighed for at starte den proces, uden at skulle med det samme i gang med blæskift og regninger og rudekuverter og alt muligt. Det er også, altså, at du har mulighed for at fokusere meget på nogle af de her ting. Og finde ud af, om man er det rette match. Og det er vigtigt, fordi hvis nogen ikke er vigtig for mig, ikke er rigtig for mig, så er jeg heller ikke rigtig for ham eller hende. Og derfor vil jeg bare sige, nu bliver det sådan noget ultrakort coaching, men fra vores erfaring. Det er nok også derfor, jeg tror, når Bibelen har talt om det her med at vente med sex til ægteskabet. At der er en omsorgsfuldhed bag det her bud eller det her, den her standard. Og det er jo meget, meget svært i dag, fordi vi har jo, vi lever i et samfund, derfra vi er helt unge, jeg vil sige børn, bombarderer os med sex og skønt at opleve og prøve og dit og dat eksperimentere. Og det er enormt stærke kræfter, og det er enormt intens påvirkning. Og der sker også meget intenst i vores teenageår med vores egen krop. Så det, det er rigtig, rigtig svært. Men det, der er vigtigt at få med fra det kristne perspektiv, det er, at sex er en stærk kraft og en stærk liv. Den har en limende effekt, en limende aktivitet. Og samtidig, hvis jeg skal give det her meget enkelt billede, som jeg fik, det er, at det er samtidig også en slags brille eller linse, som kan gå ind og dominere den måde, vi ser på os selv og vores parforhold, og faktisk forstyrre lidt vores dømmekraft, hvis vi starter på det for tidligt. Lidt ligesom, hvis jeg nu har lånt den her fra min datter Hanna, som er sådan nogle pink solbriller. Og det vil sige, at når jeg kigger rundt omkring, så ser jeg alt ligesom pink. Og forestil dig lidt, bare det lidt meget banalt eksempel, at sex er lidt ligesom den her, altså, jeg ser alt igennem den her pink fluffy, ikke? Og det vil sige, at når jeg så ser på vores forhold, og hvis der for tidligt af kommer sex ind, som har den her kraft, så er det ligesom, at jeg kan have svært ved at se skarpt på problemerne, for jeg ser alt i pink. Og så ser jeg måske fejlen hos mig selv, eller fejlen hos den anden. Men det er igennem pink, så alt er vel fint nok, fordi det er jo pink. Og det er meget banalt, men det er bare for at sige, at det vil sige, at bag det her ideal, som man finder i Bibelen, om at vente nu med sex og til ægteskabet, så er der faktisk ikke bare, at vi vil tage glæden fra, at vi skal være... Der er faktisk en omsorg, fordi at bruge nu forlovelses- og kærestetiden til at lære hinanden at kende, uden at blive helt domineret af det her. Fordi det kan faktisk distrahere så meget, at de fejl, man måske havde set uden dem, eller har sagt, wow, der er nogle advarselssignaler her, der er et eller andet her, vi skændes godt nok meget. Men de bliver ikke forstyrret af, nå ja, men alt er i pink. For alt er dejligt i sidste ende. Meget banalt eksempel. Og jeg ved godt, at det kan godt være, at nogen tænker, åh, det er fint, tak for det, men altså, der, vi er et helt andet sted, og jeg har allerede været der og været forbi det og det og det. Men det, som vi ønsker, er ikke så meget at sige, nu skal vi se det her to-do-liste, I skal gøre sådan og sådan og sådan, leve op til dem alle sammen, så bliver bare en masse regler. Men det er bare for at sige, uanset hvor vi står henne, om vi er single, om vi er kærester, om vi er i forhold forlovet og vi er gift, det er altid muligt fra dagen i dag at tage nye skridt med Gud. Og jeg, for nylig så kom der et par ind i vores kirke i skolen. Han er en ny kristen, og hun er også ligesom kommet tilbage efter måske mange år vendt i ryggen. Og nu vil de gerne giftes, men de bor sammen, og de vil gerne giftes. Og der sagde jeg til dem, jeg vil anbefale, at I som en test i månederne op til I bliver gift, I trækker fra hinanden, så at I kan, ligesom når I så bliver gift, at det bliver en sådan slags klimaks, at I har trukket jer fra hinanden, og I prøvet at være fra hinanden, og kan glæde jer til at være sammen som gift. Eller sådan. Så det er bare for at sige, man kunne have sagt, om det er for sent nu, I skulle have gjort sådan og sådan, nu er I her. Men man kan sige, nej, der er stadig mulighed i dag for at gøre noget, hvor I tager Gud med, og ja, jeg håber, I forstår. Jeg tror, vi skal til at slutte. Men hvis vi bare...
Ja, vi er ved at være nået til vejs ende, men bare nogle afsluttende bemærkninger her. Blandt andet så tænker vi på det her med, at når nu man er i en venteposition, det kan jo både være, hvis du egentlig bare er alene og endnu ikke har fundet en, som du skal dele dit liv med, eller hvis du snart skal giftes eller noget. Vent aktivt. Fyld dit liv med gode ting. Gør ting, som du synes er spændende, men også for Gud, tag ud på, brug din sommerferie på missionsmarken, eller ja, vær aktiv. Spørg Gud, hvad vil du med mig nu? Og lad Gud fylde dit hjerte. Der er stadigvæk hele tiden, hele livet igennem en helliggørelsesproces, hvor Gud han kalder os tæt ind til ham, og hvor vi kan leve tæt på ham, uanset hvilken fase vi er i. Og lad nu ikke det her ønske om at blive gift overskygge alt. Det kan vi måske opleve. Jeg kan huske faser i min tid, hvor det ligesom virkelig fyldte meget. Men det sker faktisk ofte, når vi mindst forventer det, at vi finder den her Mrs. eller Mr. Right sammen med Gud. Husk jer endnu en gang, bed for din ægtefælle. Jeg har slet ikke så travlt. Vent på Gud. Husk, at det, som han vil med dig, det er bare rigtig godt. Det Gud vil, er rigtig, rigtig, rigtig godt for dig. Du kan glæde dig til det, han har tænkt sig med dig. Så uanset hvor du er, men nu tænker også, hvis nu er vi ligesom mig også, at du kan tænke, at jeg har nogle dumme erfaringer, og jeg har fejlet, og så tro på, der er nye muligheder også for dig. Der er nye begyndelser, der er nyt håb i Gud, hvis du tør bare vende dig sådan helt ærligt til ham med dit liv. Sidste kommentar fra dig, Andrew.
Tak for jeres tålmodighed. Vi har været mega lange i dag. Men jeg tænker bare det her ordsprungsbog, som er meget passioneret vers. Velsignet være din egen kilde. Glæd dig over din ungdomshustru. Lad altid hendes elskov mætte dig. Berus dig til stadighed i hendes kærlighed. Det er meget passioneret vers. Og det her, det er skrevet til en, som måske har været gift i flere år. Og for at vise sig, at det faktisk er muligt at tro på, at et ægteskab kan være passioneret, også mange år ind på banen. Lad altid hendes elsker med dig, berus dig til stede i hendes kærlighed. Og uanset hvad vi har sagt nu, og vi håber ikke, vi har ramt følelser, eller ramt noget, der gør ondt, eller er blevet misforstået, det har vi sikkert. Men jeg håber, at I oplever, at det vi prøver at sige, det kommer fra et sted. Det vi ønsker, det er, hvis I går ind, og I skal ind i et par forhold, at I vil opleve det her. Altså ikke bare det første år, men også om 20 år. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg kan sidde og stå her i dag. Og jeg kan sige, at jeg har været gift i 19 år med Sara. Og jeg har aldrig været så forelsket i hende, og så dybt betaget af hende, som jeg er i dag. Og den følelse, den oplevelse, ønsker jeg, at alle I, der går ind i et forhold, skal opleve. Ikke bare det første år eller andet år, men 20 år, 30 år, 40 år. Så det er derfor, det kommer. Jeg vil lige bare bede en bøn, og så tak for jeres. Ja. Gud og far i himlen, at du har været med, og du har set alt det, vi har snakket om, og tiden er gået, og vi har snakket så længe. Men jeg beder dig for midt i alt det her, de mange ord og i alle retninger, at der må være noget, hvor du kan bruge med din ånd til at sænke os i vores hjerter, uanset hvor vi er. Så har vi altid brug for at lære noget nyt og gå med dig, Gud. Så vis os hver især, hvad det betyder for os her i dag og i aften. Bed for fællesskabet i Jesu navn. Amen.